Kun Radio Sagale Amerikaati. Miseensi koree hojiraa wajjiittu ABO obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii guyyoota jaha booda har'a obboleessa isaanii waliin wal argan. Obboleessi isaanii akka dubbatanitti ijaan arganis itti dhihaatanii waliin haasa'uu hin dandeenye. Biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa gamasaan sababni maatiirraa ugguramaniif hin jiru jedheera. Muktar Jamaaltu gabaase.
Obbo Abdii Raggaasaa ajajaan waraana adda bilisummaa Oromoo WBO duraanii erga sanbatta xiqqaa darbe harka poolisaatiin qabamanii booda guyyaa jaha booda yeroo jalqabaatiif maatiidhaa fi namootatti dhihaatanitti ifatti kan mul'atan. Obboleessi isaanii obbo Gammachuu Raggaasaa har'a raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti barbaacha yeroo dheeraa booda magaalaa Finfinnee fi manneen hidhaa hedduu erga labe har'a burraayyuutti arguusaa dubbata.
Qajeelchi poolisii burraayyuu har'as jaannoo agarsiisuu danda'anii waajjira qajeelchi poolisii burraayyuutti kan isaan qubsiisanii jiranii qaamumaan itti dhiyaachuu hin dandeenye. Meetira 30 walirraa fagaatee kan argachuu dandeenye. Namuma kaleessas hin jiru jedhee yeroo meeqa deddeebisaa tureetu har'ammoo as jira jedhee amanee kan galmeessi baasu taasise namuma kaleessas. Qalmee kan seentan kun maaliidha jedhanii sababameedha jechuun bu'uuraa oolantu warra mana agarsiisanii.
Haga wal argitan kana carraa istaasoo argattanii jirtu maal akka barbaadu maal fiduufi akka qabdan waan itti dubbatanii isinitti dubbate qaba.
Meetira 30 kan nu heeyyamame ajaja meetira 30 irratti kan walitti haasaa turre kun immoo baay'ee wal dhaga'uudhaaf carraan isaa dhiphaadha. Uumaa waan akkan gaafanne bilbila keessa bilbila lakkoofsi isaa hin beekamne iddoo isaatti hin beekamne kan jiran jedhee irra jireessatti kan beekamu egaa haaluma sochii siyaasaa danquudha kan natti fakkaatu.
Haala amma kana duuba abukaatoo isaatti dhiyeessu maal waayee addan maal qabdanii abukaatoo isaa faa duukaa haasa'uudhaaf carraa argateera bira taa'ee.
Abukaatoon illee ittiin dhiyeessine abukaatoo dhumas hundumas meetira 30 adda alatti dhiyaachuu hin dandeenye meetira 30 faayidaa ta'uu hin dandeenye.
Obbo Gammachuu Raggaasaa obboleessi Abdii Raggaasaa akka dubbatetti adeemsota maal akka isa barbaachisanii fi wantoota waliin mari'achuu qabnu mari'achuudhaaf carraa hin arganne jedha. Addi bilisummaa Oromoollee waanuma wal fakkaatu himata. Mana murtitti dhiyeessineen dubbiin bakkeedhaa dhageenyullee taanaaniin ifaa fi seera qabeessa miti jedhu dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa. Namni tokko mana murtiitti yeroo dhihaatu keessatti abukaatoo isaatiin mari'ate silaamisis abukaatoo dhiyeessinee fi rakkoo isaa baruudhaa qabnu haala inni keessa jiru tokkollee beekuudhaaf hin carroomne jedhu.
Jaalladhi Raggaasaa hanga yoonaatti akka odeessa nuti qabnuuni mana murtiitti hin dhiyaanne. Kan isaaniin dhiyaanne jedhanii afaan fageessuudhumaaf malee namni mana murtiitti dhiyaatu silaa abukaatoo isaa waammatee sirrumaan bakka namni arguu danda'utti dhiyaata malee akkasumaan dhiyaate jechuun dhugaarraa fagoodha. Sirrii natti fakkaatu hin dhiyaanne jennee fudhanna nuti gama keenya. Haga ammaatti gama kanaan yaalii gooneen bakka inni jiru argachuu hin dandeenye as jira jedhama hin naqama hin argamu hin jiru nun jedhu abukaatoon isaas akkasuma eenyurrayyuu caalaa gama mirgatti qabuudha. Seeraan isaa eeyyamamaadha. Innu argachuu hin dandeenye kanaaf oduudhuma deddeemtu as jira jechuu malee qabatamaadhaan bakka kana jira jennee waan ibsuu dandeenyu yookiin waan bira geenye hin jiru.
Dhimma kanaan walqabatee deebii akka irratti kennaniif hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa kan gaafanne sababni dhokfamuu fi maatiirraa ugguramuuf tokkollee hin jiruudhaan raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru.
Dhimma kana ibsa laammeetii turre kanaan durasi karaa ittiin argamu danda'u isa goone keessaa tokko waajjirri komishinii poolisii jedhanii komishinii poolisii. Qulqullisuu danda'a bakka itti firee mana yeroo turtii poolisii isaan jiranis sirriitti beeksisuu danda'a kan jiru kallattii kaasanii ture. Kanaaf namni kun erga mana murtiitti dhiyaatee mana murtiitti yeroo hundeen lamaatti gaafatame maatiin arguuf abukaattoon isaanii arguufis wanti rakkoo ta'u akka hin jirre har'as arguu danda'u kaleessas arganiiru kan jedhu poolisii irraas mirkaneeffanneerra. Warra kanaan olii qorannaa isaanii wajjin wal qabatuu fi ilaalamuu qabu garuu ibsasaa. Poolisiin waan kennuuf ibsa poolisiin qorannaa qoratee waan adda keessanii kennuudhaan waan barreeffamanii.
Obbo Geetaachoo keessattiyyuu namni tokko akka harka poolisaa ga'een dursa osoo mana murtittuu hin dhiyaatin abukaatoo isaa duukaa mari'ata. Akkasumas immoo hammuma fedhe yakkoota gurguddoodhaan illee yoo shakkameetiin hin jedhe
maatiisaa abukaasotaa fi abbootii amantaasaa arguudhaa mirga guutuu qabaa jedha heerri mootummaa. Inni kun maaliif sarbame yookaan immoo dhoowwame hadhayyuu obboleessisaa meetira 30 olitti ijaan akka laalu malee akka duukaa haasa'u naan hayyamamne kan jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsiteera waan ta'eef.
Kun ogummaadha. Qorannaan qoratamu siyaasaan poolisii qorannaa yeroo qoratu qorannaan utuu ifa ta'ee wanti tokko irraan ga'een irratti laatamu baay'een jiraachuu dhiisuu danda'a. Icciitii ogummaa sanaa waan ta'uuf jechuudha. Waan icciitii ogummaa sanaatiif rakkoo qabaachuu danda'u yookaan nama biraatii wajjin yoo wal arge miidhaa fiduudha jedhu yoo qabaate tarii rizervashiin kanaa jiraachuu danda'a. Maaliif akka ammatti biqiltuu dubbisuu dandeenye maaliif fageessanii. Akka inni nurka jira jennee geessine kanaan booda maaltu jiraa waan jedhu yoo qulqullaa'e malee namaa odeeffannoo kanaan qabu akkuma jette seeraan namni tokko yeroo to'annaa seera jala oolu mirga maatiidhaan dubbifamu abukaasotaatiin dubbifamu abbaa amantiidhaatiin dubbifamu seeraan taa'ee jira. Mirga sana yoo maal ta'e dhabaa kan jedhu seeraan isaas kan immoo kaa'u jiraachuu mala jechuudhaan irratti kan immoo hubannaa isaati ogummaa isaan qabu. Kanaaf ogummaa sanaa fi poolisiin irratti nama kanarraa qorannaa qorachuu barbaadu yookaan immoo waan nama kanarraa argachuudhaaf fedhu argachuudhaaf jedhee yerootiif wanti inni turse yoo jiraate sana iccitii qorannoo galmee sana wajjin wal qabatu wajjin waan ilaallu jechaate kana qulqulleeffachuu dandeenya. Ammaaf waan hin qulqulleeffatee harkabaa qabu wanti dhoksisiise hin jiru maatiinis arguu danda'a. Poolisiin mana murtiitti dhiyeessee yeroo beellamaatti gaafateera waan ta'eef dhoksisaanitii kan jirudha. Deebiin nuuf kenname hundeeffannoo poolisiirraa ta'us.
Obbo Abdii Raggaasaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo ammaatii fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo duraanii jalqaba akka hidhameen bakka inni jiruu fi sagalee isaa dhabuu maatiitiin wal qabatee Amnistii Intarnaashinaal dabalatee dhimma kana poolisiin akka ifatti baasee maatiidhaan wal qunnamsiisu irra deddeebi'ee gaafataa turuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.